Слушате емисију у средишту пажње.
Ово емисија у програма Радио Београда.
Ово емисија у средишту пажње.
У средишту пажње.
Dobar dan. U Banja Luci je održana sednica Visokog saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske. Za Srbiju i Republiku Srpsku važno je da čuvajući mir i stabilnost razvijaju svoje ekonomije kako bi građanima obezbedile sigurnu budućnost, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić iz Banja Luke, gde je sa delegacijom Srbije prisustvovao obeležavanju Dana grada. Poruke da žele mir i stabilan region poslali su i lideri Republike Srpske, a osim političkih razgovaralo se i o privrednim temama. Najavljeni su planovi za strateške projekte poput aerodroma u Trebinju, autoputa od Rače do Bijeljine i memorijalnom centru Gradina. Srbija će uz to dati novac i za lokalne projekte u opštinama Kostajnica, Dubica, Nevesinje i Drvar, najavio je predsednik kome su na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Banja Luke uručeni ključevi grada i povelja počasnog građanina. Obeležava se dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu. Na spomenik žrtvama genocida u kompleksu nekadašnjeg nacističkog logora smrti Staro sajmište položeni su venci. U Istorijskom muzeju Srbije u 19 časova otvara se izložba pod nazivom Sveti novomučenici Jasenovački u svetlosti Vaskrsenja. Danas je i 76. godišnjica proboja jasenovačkih logoraša. U središtu pažnje i o isplati odštetnih zahteva u postupku restitucije. Koliko novca je država izdvojila za te namene? Kada se očekuje okončanje prvostepenih postupaka? Da li će obeštećeni vlasnik pored novca dobiti i obveznice? Gošća emisije je Ivana Živković, direktorka jedinice Beograda Agencije za restituciju. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Državni vrh Srbije boravio je u Banja Luci. Predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i predsjednik Skupštine Ivica Dačić razgovarali su sa predsedavajućim i srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, predsjednicom Srpske Željkom Cvijanović i premijerom Radovanom Viškovićem. Za Srbiju i Republiku Srpsku važno je da, čuvajući mir i stabilnost, razvijaju svoje ekonomije, kako bi građanima obezbedile sigurnu budućnost, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Poruke da žele mir i stabilan region poslali su i lideri Republike Srpske. Osim političkih, razgovaralo se i o privrednim temama, izveštava Marina Bajić.
Mir je naša budućnost, jednoglasno iz Banja Luke poručuju lideri Srbije i Srpske. Predsednik Aleksandar Vučić otkriva da je današnju posetu iskoristio kako bi pažljivo saslušao mišljenja domaćina o političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Na konkretno pitanje, kako tumači najnoviju izjavu Bakira Izetbegovića da ne može da tvrdi da rata neće biti, kaže da će kratko odgovoriti.
Što se Srbije tiče, ona želi partnerske, prijateljske i najbolje odnose sa Bošnjacima i sa Hrvatima, ne samo sa Srbima, što je podrazumevajuće. Ne pada nam na pamet ni da razmišljamo o sukobima i ratovima i ne smatram izjave koje idu u tom smeru na bilo koji način odgovornim, kao ni uvrede na račun drugih naroda.
Detaljnije o, kako kaže, olakim izjavama, Vučić je međutim govorio na Svečanoj akademiji povodom Dana Banja Luke.
Po danas kada političari tako olako barataju strašnim rečima kao što je rat, Banja Luka mora da bude primer da ljudi različitih vera i nacija mogu i da žive i da rade zajedno. i da što je najvažnije umeju da stvore zajedničku budućnost bez ratova i krvi. Ali niko nama, pripadnicima srpskog naroda, ne sme i ne može da oduzme pravo da se smatramo jedinstvenim, jednim narodom. Na ovim našim prostorima više niko ne treba da umre zbog krvi i tla, zbog vere i zbog nacije. Previše je grobova u našim prošlostima, budućnost zahteva nešto drugo. Zahteva kolevke, zahteva život, jer bez njih neće biti u stanju da postoji.
Ni Republika Srpska neće voditi nikakve ratove, poručio je predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Situacija u Bosni i Hercegovini je politički gledano veoma loša. Mi čujemo samo iz Sarajeva zahtjeve za eliminacijom Republike Srpske. Republika Srpska neće voditi rat. Neće voditi rat ni za svoju samostalnost. Republika Srpska se hoće braniti, ne mora niko da ne misli da to znači da ćemo se prepustiti svakom. A nikada nećemo povući ni jedan ratni potez koji bi mogao ili bio usmjeren ka tome pitanju vezano za naš status.
Dodik ističe da je svaki projekat Srpske opstruisan iz Federacije Bosne i Hercegovine, a njegove navode potvrđuje i predsjednica Željka Cvijanović. Srbiji zahvaljuje na političkom razumevanju, finansijskoj i svakoj drugoj podršci, posebno, kaže, zdravstvenoj.
Nama treba stabilnost. Vjerujemo da tu stabilnost možemo postići i da ćemo je postići izgrađujući dalje Republiku Srpsku. Sve ono što nismo uspjeli nikada sa bilo kim drugim, bez obzira na one s kojima živimo u okviru zajedničke zemlje ili nekim drugim, mi smo uspjeli da radimo sa Srbijom. Ja znam da to mnoge čini nervoznom, međutim u našoj saradnji nema ničega lošeg osim onog dobrog što želimo da donesemo našim građanima.
A građani Srpske će, kako su lideri danas potvrdili, od Srbije dobiti značajnu podršku. Za tri opštine, Kostajnicu, Dubicu i Nevesinje, plus Drvar koji je u federaciji, Srbija će izdvojiti novac koji se, prema rečima predsjednika, ne meri stotinama hiljada evra, već milionima. I od tog novca će, dodaje, biti izgrađeni putevi, vodovod, kanalizacija, vrtići i škole. Za izgradnju aerodroma Trebinje, čija je vrednost procenjena između 98 i 100 miliona evra, Srbija će uložiti između 73 i 75 miliona. Spremna je da plati kompletnu deonicu autoputa do Bjeljine, dugu 17 kilometara, procenjene vrednosti od 136 miliona evra.
Neko zna, verovatno ćemo i biti izloženi kritikama zašto ovoliko pomoć pružamo u Srbiji. Ja sam na to ponosan, zato što time povezujemo i ceo region i pripadnike različitih naroda, ali i naš srpski narod. I nemamo razloga da se plašimo da tako nešto javno kažemo i da tako nešto javno i uradimo.
Predsjednik Vučić naglasio je i da je veoma važna saradnja Srbije i Srpske u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, u kojoj su, kako dodaje, u prethodna 2-3 mjeseca postignuti značajni rezultati, ali koji bi, kako smatra, mogli da budu i neuporedivo bolji. A u znak zahvalnosti građana Banja Luke za brojne donacije i projekte koji su završeni ili su u fazi realizacije, predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uručeni su ključevi tog rada i povelja počasnog građanina, i to na svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana grada. Na svečanosti u Banskom dvoru, ispred kojeg su se okupili građani, ključ i povelju Vučiću je uručio predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić. Prethodno, Vučića je po dolasku u Banski dvor dočekao gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji mu je zahvalio na posjeti i poželio mu dobrodošlicu.
Časova 14.5 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Obeležavamo dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma u Drugom svjetskom ratu i 80. godišnjicu uspostavljanja sistema koncentracionih logora Jasenovac. Državna ceremonija u Srbiji održana je u kompleksu nekadašnjeg nacističkog logora smrti Staro sajmište. Reporter je Milenko Marković.
Dan Decenije prolaze, a rane iz Drugog svjetskog rata ne zaceljuju. Stotine hiljada ubijenih Srba, Jevreja i Roma i dalje postoje u kolektivnom sećanju, iako su često na delu pokušaj zataškavanja zločina. Prisećanje na to vreme je uvek bolno. Jozef Baruhović je jedan od retkih čija je porodica uspela da preživi pakao Drugog svjetskog rata.
Moja uža porodica, znači moja mati, moj otac, moja sestra i ja, hvala Bogu, preživjeli smo. Dalja rodbina je stradala. Stradala je u Jasenovcu, u NDH. Poruka je da se ne ponovi. Jer već postoje špekulacije da se izmeni istorija. Postoji jaki pritisci da se ta istorija izokrene.
Vence na Starom sajmištu su položili i generalni sekretar predsjednika Srbije Suzana Paunović, ministarka rada Darija Kisić-Tepavčević, kao i predsjednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević, koji je osudio pokušaje relativizacije zločina.
Ne smemo nikako da dozvolimo da oni koji su bili dželati sada relativizujemo njihovu istorijsku ulogu i pokušamo da tražimo opravdanje za ono što su činili u Drugom svjetskom ratu. Ono što je naša politika jeste da stalno učimo i ponavljamo buduće nove generacije o svim užasima nacizma i tih ekstremnih ideologija koje su dovele do užasnih stradanja na tlu Evrope, a posebno na tlu države Srbije. Fašizam do kraja nikada nije dovoljno mrtav, fašizam se stalno javlja u različitim oblicima i skrivenim formama.
Od 9 logora smrti na teritoriji cele Evrope, Jasenovac je bio izuzetan po svojoj brutalnosti, kaže istoričar Momčilo Pavlović.
Neko je na osnovu kazivanja svedoka izračunao da su žrtve ubijane na 57 načina fizički, da tako kažem, jer taj logor nije imao gasne komore. Taj logor je sinonim za stradanje i za brutalnost koja je zasenila čak i nemačke sponzore koji inače nisu kontrolisali taj logor. Ovo je autentični logor koga su Hrvati stvorili, hrvatska ustaška vlast, je li tako, i Hrvati kontrolisali.
Pavlović smatra da se u Hrvatskoj osporavaju utvrđene istorijske činjenice, pa se čak i poriče da je bilo genocida.
Hrvatska historiografija uopšte ne govori o genocidu nad Srbima. Ne postoji logor u svetu gde je raspon žrtava toliki, čak više od 50 puta, od nekoliko desetina tisuća, kako je govorio otac Hrvatske moderne države, inače komunista Franjo Tuđman, pa sve do 1.200.000 ili 1.500.000. Svi nemački komandanti, odnosno struktura u NDH, govorila je između 450 i 750 hiljada. Ali već u maju mesecu 1945. godine formirana je jedna zemaljska komisija Hrvatske koja je imala zadatak, izlazila na teren, da popiše te žrtve. Prema popisu te komisije, Hrvatske komisije, govori se između 500 i 600 hiljada. Taj podatak je unet u udžbenike.
Momčilo Pavlović, kao i većina istoričara, insistira da se moraju nastaviti istraživanja o stradanju Srba, Jevreja i Roma u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Također treba održavati i kulturu sećanja, zbog čega ističe da bi na današnji dan prvi čas u školama morao da bude posvećen genocidu u NDH.
U Jasenovcu su predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac, predstavnici jevrijske i romske zajednice u Hrvatskoj, Saveza antifašističkih boraca i pojedini saborski zastupnici položili vence. Vence su položili odvojeno od državnog vrha, a predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović odvojeno od čelnika vlade i Hrvatskog sabora, pripremila Sandra Cvijanović.
U ime naroda žrtava na spomeniku Jasenovcu vence su položili predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, predsjednik koordinacije jevrejskih opština u Hrvatskoj Ognjen Kraus i predsjednik Saveza Roma u Hrvatskoj Veljko Kajtazi. U ime antifašista Hrvatske žrtvama se poklonio Franjo Habulin. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kratko se obratio medijima.
Ovo je dan za sjećanje i dan pijeteta. Žao mi je što stojim na mjestu na kojem to nije poštovano.
Prethodno je poštu žrtvama odvojeno odao hrvatski državni vrh. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović kod spomen obeležja Kamen i cvet položio je cveće i kamenčić. Milanović je naveo da mu je žao što dan proboja jasenovačkih logoraša nije zajednički obeležen.
Jer ovo je bilo mjesto kontroverzi cijelo vrijeme. Jedna strana, nažalost, je pretjerivala i to radi i dalje, govoreći da ovdje je ubijeno 700.000 ljudi, što je potpuno nemoguće i što radi štetu. Prije svega istine, onda i srpskom narodu. Ali to je, nažalost, bila službena historiografija u vrijeme Jugoslavije. Ja sam ovdje dolazio kao gimnazijalac i govorili su nam da je ovdje ubijeno 700.000 ljudi. Već tad sam bio dovoljno zreo ili star da shvatim da to baš nije moglo biti tako. Posebno zato što je već tada počela izlaziti istina koja je također strašna, ali malo drugčija. Da je ovdje ubijeno skoro 100.000 ljudi ili 80.000 ljudi, što je primitivnim metodama kakvima se ovdje ljude lišavalo života i razdruživalo s ovoga svijeta, puno, to je jako puno.
Odajući poštu stradalima, hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da se ne sme dozvoliti da se zločin poput onog koji je počinio režim Nezavisne države Hrvatske u Jasenovcu ponovi.
To je sigurno jedno od najtragičnijih razdoblja hrvatske povijesti i važno je i da nove, mlade, današnje generacije osvijeste te činjenice, da s njima budu upoznati, da ovo bude dio našeg obrazovnog sustava.
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ocenio je da je u Jasenovcu počinjen strašan zločin i da mlade generacije treba podsjećati da zlo postoji, ali i ljudi koji su u stanju da čine grozne stvari.
Ovdje sam kako bih osudio zločin ustaškog režima i poklonio se žrtvi. Smatram da sve simbole ustaškog režima treba zakonski sankcionirati. Dakle, sve ono što podsjeća i što je bio dio simbolike ustaškog pokreta treba biti zakonski sankcioniran.
Koncentracioni logor Jasenovac bio je logor smrti i najveće stratište u Hrvatskoj. Formiran je tokom Drugog svjetskog rata kao mjesto zatvaranja prisilnog rada i likvidacije prvenstveno Srba, Roma, Jevreja, ali i Hrvata i drugih s namjerom stvaranja etnički čiste teritorije kvislinške Nezavisne države Hrvatske.
Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima Atlantskog saveta o situaciji u vezi sa pandemijom COVID-19, kao i o regionalnim pitanjima i spoljnopolitičkim prioritetima zemlje. Predsjednik je na početku online sastanka ocenio da je Srbija pokazala ozbiljnost u borbi protiv virusa korona i da će nastaviti sa uspješnim procesom vakcinacije stanovništva. Jedna od tema razgovora bili su i odnosi sa novom administracijom Josefa Bajdena u Sjedinjenim Američkim Državama. Vučić navodi da je za Srbiju važno da ima saveznika u Americi. Predsjednik dodaje da je ono što otežava odnose dveju zemalja pitanje statusa Kosova i Metohije. Sastanak je pratila Sanja Brkić.
Ono što je na početku sastanka konstatovano jeste veliki uspjeh Srbije u procesu vakcinacije stanovništva i predsjednik smatra da je važno to što je naša zemlja prepoznala vakcine kao sredstvo za zaštitu zdravlja, a ne sredstvo za geopolitičke interese. Sve kompanije su, kaže predsjednik, do sada na vrijeme ispunjavale svoje obaveze, to jest dostavljale vakcine prema dogovoru i zato za nas nije važno da li su one stigle sa istoka ili zapada. Nedavno je, kaže predsjednik, postignut dogovor i sa američkom ruskom kompanijom Moderna o njihovoj vakcini protiv korone, pa predsjednik najavljuje da će te vakcine u Srbiju stići već krajem oktobra. Predsjednik je odgovorio i na kritike da Srbija služi za testiranje cepiva i kaže da nismo učestvovali u testiranju ni kineskih, niti bilo kojih drugih vakcina, već smo sva cepiva nabavili nakon što su ona prošla neophodne faze testiranja. Dodaje i da je Srbija pokazala solidarnost prema regionu dostavljajući im vakcine, ali otvorenim pozivom za građane da dođu u Srbiju na vakcinaciju. Predsjednik smatra da je uspešnom procesu imunizacije i same nabavke vakcina doprinela pre svega ekonomska stabilnost, pa je podsjetio da je prošle godine naša zemlja privukla skoro 70% svih stranih investicija u regionu, što je prema njegovim rečima, pored veće javne potrošnje, najvažniji stub našeg privrednog rasta. Također podsjeća da je Srbija druga po rastu u Evropi i da MMF predviđa Srbiji rast od 5% za tekuću godinu, dok su, da podsjetimo, domaće predviđanje između 6 i 6,5% rasta bruto društvenog proizvoda. Na sastanku je, kao što ste rekli, bilo reči o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik je istakao da je u našem interesu da učvrstimo partnerstvo sa Vašingtonom i da moramo da pronađemo zajednički interes u svim pitanjima. Kaže da Bajdena poznaje malo bolje nego njegovog prethodnika Donalda Trumpa, ali da za Srbiju nije sada lako vreme, već da moramo da pokažemo ozbiljan pristup i da se trudimo da ojačamo prijateljstvo. Američkoj administraciji je zahvalan zbog toga što podržavaju inicijativu Mini Schengen, možda čak i više od evropskih zemalja, kako kaže predsjednik, i ocenio je da je ta inicijativa velika politička ideja i budućnost regiona, i Vučić je izjavio da bi region Zapadnog Balkana mogao da bude motor razvoja cijele Evrope ukoliko bi došlo do formiranja jedinstvenog tržišta u okviru te inicijative Mini Schengen. Ono što je svakako bilo neizostavna tema na sastanku, to su odnosi Beograda i Prištine, i predsjednik je naglasio da se mora ispuniti dogovoreno briselskim sporazumom, a da u prethodnih 8 godina nismo videli značajne pomake u tom pogledu. Zato, kaže predsjednik, ne može se očekivati da samo Beograd pristaje na kompromise, već je važno i da se poveća poverenje između dve strane bez pospešivanja neprijateljske i takmičarske atmosfere. Predsjednik ističe da je problem za našu zemlju to što Amerika, Nemačka i pojedine zapadne zemlje očekuju da priznamo jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova, ali predsjednik kaže da će Srbija uspešno odolevati tim pritiscima koji će se sigurno nastaviti, i zbog toga je prema njegovim rečima potrebna upravo promjena te čitave atmosfere gdje će se postići kompromisno rješenje, a ne samo od jedne strane očekivati da napravi ustupke. I za kraj, predsjednik je u razgovoru sa predstavnicima Atlantskog saveta odgovorio i na kritike koje su upućivane na račun Srbije iz Evropske unije u vezi sa vladavinom prava, slobode medija, ljudskih prava, i rekao je da ako se od njega očekuje da kaže da se radi o propagandi protiv naše zemlje, on to svakako neće reći. Svestan je da nismo savršeni i da postoji još prostora za unapređivanje, a očekuje da ćemo na već sljedećoj međuvladinoj konferenciji u Briselu krajem juna otvoriti novi klaster, i da Srbija nastavlja sa reformama u svim oblastima, ne samo zbog evropskog puta, već i zbog dobrobiti svih građana. Kaže da postižemo vidljive rezultate po brojnim pitanjima iz oblasti vladavine prava, da dobro napredujemo u borbi protiv organizovanog kriminala. Navodi, međutim, da uvek tu postoji malo politike u svim tim kritikama, jer neke velike organizacije smatraju da Srbija nema ružne reči za Rusiju i Kinu, pa onda nađu načina da nas kritikuje, ali zaključuje da postoje problemi sa kojima moramo da se suočimo, da smo spremni da saslušamo sve kritike, da čujemo sve što treba da promenimo, ali predsjednik smatra da ukoliko možemo da budemo uspešni u ekonomiji i u vakcinaciji, nema sumnje da smo sposobni da poboljšamo i stanje u vladavini prava i ljudskih prava.
Hvala Sanji Brkić, koja je pratila popodnevni online sastanak predsjednika Vučića sa predstavnicima Atlantskog saveta. Je časova 29,5 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. U narednim minutima o aktualnoj epidemijskoj situaciji u zemlji. Situacija sa koronom u Srbiji se blago poboljšava. Smanjuje se broj lekarskih pregleda. Popunjeno je 70% bolničkih kapaciteta. U većini gradova moguće je dobiti vakcinu bez zakazivanja. Niška i Selters Banja uskoro će biti otvorene za ne-covid pacijente, a planirano je da klinički centar Bežanijska kosa i jedan blok kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović više ne primaju obolele od korone. Srbija će najkasnije do 1. septembra dobiti novu, treću covid bolnicu u Novom Sadu. Detaljnije Jelena Perendija.
U ambulantama u Srbiji smanjen je broj pregleda pacijenata pozitivnih na COVID-19, ali nam iskustvo pokazuje da ne bi trebalo da se opuštamo. Epidemiolozi i dalje apeluju na građane da poštuju mere i da se vakcinišu. Najviše imunizovanih i dalje je u Beogradu, sledi Užice, a odziv je najmanji u Tutinu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je u većini gradova moguće dobiti Pfizer i Sputnik vakcinu bez zakazivanja.
Gledamo da proširimo kapacitete i za vikend, za neka područja, da osposobimo da daju tu vakcinu i bezbedno čuvanje i bezbedan transport i naši ljudi da budu na tim mestima, da ispoštujemo sve mere. Tako da učinit ćemo sve da u što kraćem roku što više ljudi vakcinišemo. To je jedini način da izađemo iz ovoga.
Od sutra vakcinacija Pfizer vakcinom biće moguća u Šapcu, a istog dana u Pirotu počinje vakcinacija Sputnikom. Direktorka Doma zdravlja Kraljevo Mirjana Krčevinac kaže da je veliko interesovanje za vakcinu u tom gradu.
Sa revakcinacijom mi ćemo ubrzo preći brojku od 50% ukupno vakcinisanih građana. U ovom momentu kontinuirano teče i vakcinacija bez zakazivanja u 13 seoskih ambulanti.
Da je situacija povoljnija pokazuje to što se Selters i Niška Banja vraćaju u normalan režim rada. Planirano je i da kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa i blok A kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović više ne primaju obolele od COVID-a. Direktorka instituta Niška Banja Marina Deljanin-Ilić kaže za naš program da 8 COVID pacijenata čeka premeštaj u drugu bolnicu ili otpust. Ona očekuje da će ne-COVID pacijente primati posle praznika.
To je proces koji traje i predviđa dezinfekciju, čišćenje, uzimanje uzoraka sa površina i još jednu dezinfekciju. Zatim zaseda komisija za intrahospitalne infekcije i nakon toga dobijamo dozvolu za rad. I ja pretpostavljam, pošto su i praznici pred nama, da ćemo mi to brzo završiti. Mi imamo negde oko 200 predmeta na čekanju i to će biti realizovano odmah sa početkom rada, ali smo mi u ovom periodu dok je stacionar Radan bio u sistemu COVID bolnica održavali rad u dva druga stacionara.
Inače, u COVID bolnicama popunjeno je 70% kapaciteta. Na bolničkom lečenju je nešto više od 6.000 pacijenata.
Danas u središtu pažnje govorimo i o isplati odštetnih zahteva u postupku restitucije. Koliko novca je država izdvojila za te namene, kada se očekuje okončanje prvostepenih postupaka? Da li će obeštećeni vlasnik pored novca dobiti i obveznice? Gošća emisije Ivana Živković, direktorka jedinice Beograd, Agencije za restituciju. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 21. do 27. aprila. Roštitska kobasica graničar, kilogram 459,99. Crveni krompir, kilogram 15,99. U džaku od 10 kilograma.
Vaš Gomex. U redu društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinhronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o isplati odštetnih zahteva u postupku restitucije. Agencija za restituciju do sada je donela više od 3000 rešenja o pravu na novčano obeštećenje starih vlasnika kojima je oduzeta imovina, a ne može da se vrati u naturi. Do kraja postupka očekuje se još 10.000 takvih rešenja. Predmeti koji budu pravosnažni do 30. juna ove godine ući će u plan isplate za narednu godinu. Koliko novca je država namenila za isplatu odštetnih zahteva kada se očekuje okončanje prvostepenih postupaka? Da li će obeštećeni vlasnik pored novca dobiti i obveznice? Gošće emisije u središtu pažnje je Ivana Živković, direktorka jedinice Beograd Agencije za restituciju. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan vama i svim vašim slušalcima. Hvala što ste me pozvali u emisiju.
Kako se odvija proces restitucije? Koliko objekata i zemljišta je vraćeno u naturi, a ko će dobiti novčano obeštećenje?
Do sad je veliki deo objekata i zemljišta vraćen u naturalnom obliku, možemo reći skoro 95% od onoga što može da se vrati u naturi, do sada je vraćeno. Tako da je do sada vraćeno oko 9.000 zgrada, oko 5.000 poslovnih prostora i nešto oko 1.200 stambenih jedinica je do sada vraćeno. Vraćeno je najviše poljoprivrednog zemljišta i to 76.500 hektara poljoprivrednog zemljišta. Vraćeno je šumskog zemljišta oko 6.000 hektara i nešto malo manje građevinskog zemljišta, međutim imajući u vidu da je građevinsko zemljište u gradskim rejonima, znači i nema velikih površina praznog zemljišta koje je moglo biti vraćeno, tako da je vraćeno negde oko 532 hektara građevinskog zemljišta, neizgrađenog građevinskog zemljišta.
Kada će početi isplata odštetnih zahteva u postupku restitucije i koji iznosi se odmah isplaćuju?
Isplata odštetnih zahteva, odnosno ne možemo reći da su to odštetni zahtevi, to je isplata naknade u vidu obeštećenja, naknade u restituciji, ali u vidu obeštećenja, a ne odštetnih zahteva. Sa isplatom će se početi sledeće godine, znači 2022. godine u martu mesecu, i to za sva rešenja o obeštećenju koja postanu pravnosnažna do 30. juna ove godine. Znači, svi korisnici restitucije koji dobiju rešenja na kućnu adresu o obeštećenju i ako ta rešenja postanu pravnosnažna do 30. juna, moći će da očekuju isplatu sledeće godine. U martu mesecu sledeće godine, znači 2022. godine, isplatit će im se akontacija obeštećenja koja iznosi 10% od onog utvrđenog iznosa obeštećenja, a takođe sledeće godine će im se isplatiti i pun iznos obeštećenja ukoliko on po korisniku obeštećenja ne prelazi 1000 evra.
Možete li navesti primer visine odštete u slučaju maksimalno odobrene sume?
Maksimalna suma u skladu sa zakonom je 500.000 evra. Znači, svaki korisnik restitucije čija suma pređe 500.000 evra dobit će do 500.000 evra. Preko 500.000 evra nijedan korisnik restitucije ne može da dobije.
Koliko novca je država namenila za takva rešenja?
U zakonu je država namenila 2 milijarde evra za naknadu u vidu obeštećenja. Imajući u vidu da je procenjena vrednost imovine koja ne može da se vrati u naturalnom obliku 13,6 milijardi evra, zbog toga je koeficijent i utvrđen na 0,15%. Znači, država je izdvojila 2 milijarde evra koje će isplatiti u novcu i u obveznicama u narednih 12 godina, odnosno 12 godina od donošenja naših rešenja.
Kada se očekuje okončanje prvostepenih postupaka?
Pa da vam kažem, mi očekujemo da ćemo u naredne dve godine okončati sve prvostepene postupke što se tiče Agencije za restituciju. Međutim, na rešenja Agencije za restituciju postoji mogućnost žalbe Ministarstvu financija. Rok za žalbu je 15 dana od dana kada stranka primi rešenje, a nakon donošenja rešenja Ministarstva financija nezadovoljna stranka, znači bilo da je to obveznik vraćanja ili naši korisnici restitucije, mogu da pokrenu upravni spor pred Upravnim sudom. tako da će postupci trajati još dugo godina dok se sve to ne okonča. I drugostepeni postupak, a i postupak u upravnom sporu.
Spomenuli ste izraz dugo godina, koliko se čeka da predmeti postanu pravosnažni?
Pa da vam kažem, u principu se čeka ako predmet ode po žalbi u Ministarstvu financija, otprilike godinu dana da se reši u Ministarstvu financija, a ako krene, ako predmet ode po tužbi u Upravni sud, otprilike oko dve godine bude predmet u Upravnom sudu.
Spomenuli ste obveznice. Da li to znači da će se obeštećeno vlasniku pored novca dati i obveznice?
Svaki korisnik restitucije koji ima pravo na više od 1000 evra. Znači samo ona lica koja imaju čije obeštećenje utvrđeno do 1000 evra, oni dobijaju svi 1000 evra na primjer sljedeće godine ukoliko im rješenje postane pravosnažno do 30. juna. Za sva druga lica čije se iznos obeštećenja utvrdi na preko 1000 evra, dobijaju 10% u vidu akontacije, a ostatak na 12, odnosno 10 ili 5 godina u zavisnosti od toga koliko su godina imali na dan stupanja na snagu zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenja. Znači, ukoliko je neko lice 6. oktobra 2011. godine imalo 65 godina i više od 65 godina, ono će dobiti obveznice na 10 godina. A ukoliko je neko lice 6. oktobra 2011. godine imalo 70 i više godina, dobit će obveznice na 5 godina. Obveznice se daju u jednakim ratama, znači na 5, 10 ili 12 godina.
Da li će biti potrebno obaviti kontrolu posle okončanja restitucije kako eventualne greške ne bi koštale državu, jer su to jako veliki iznosi?
Pa da vam kažem, ne znam kakav bi to vid kontrole bio. Mi smo iskontrolisali sve predmete pre nego što je utvrđen ovaj koeficijent. Prilikom izrade sada rešenja kojim se utvrđuje tačan iznos obeštećenja, iznosi se kontrolišu. Tako da ne vidim da postoji mogućnost greške u tom smislu, ali ukoliko procenimo da se greška desila, moguće je izvršiti neku kontrolu nakon donošenja svih rešenja o pravu na obeštećenje.
Da li je Srbija u odnosu na druge zemlje dala najveća prava u restituciji u naturalnom obliku?
Onoliko koliko smo mi pratili uporedno pravo i zakone koji su donošeni u drugim bivšim socijalističkim republikama i analizirajući te zakone, mi smo došli do zaključka da je Srbija zaista dala najveća prava kada je u pitanju vraćanje u naturalnom obliku. Pre svega, Srbija je dala najveća prava u pogledu zakonskih naslednika. Gotovo sve druge zemlje u okruženju, ne računajući Makedoniju, dale su pravo na vraćanje imovine samo prvom naslednom redu. A prvi nasledni red obuhvata, znači, samo direktne potomke. Znači, samo deca, unuci ili praunuci imali su pravo na restituciju, na primjer, u Hrvatskoj. Kod nas pravo na restituciju imaju svi zakonski naslednici bivšeg vlasnika. Znači, tu ulazi i drugi nasledni red i treći nasledni red. Sa druge strane, obim objekata i zemljišta koji je mogao da se vraća također je vrlo širok u Srbiji. Znači, gotovo svi objekti su mogli da se vraćaju, osim onih, naravno, objekata koji predstavljaju spomenike od izuzetnog značaja, spomenike kulture od izuzetnog značaja, zatim objekti koji služe za potrebe državne uprave, za potrebe lokalne samouprave, uopšte objekti čije je namena javna, znači služe u svrhe svih građana Republike Srbije.
Restitucija svakako ni u jednoj zemlji nije mogla da izađe u susret svakoj želji. Evo da navedemo primjer Poljske, gde je potrebno da se dokaže da oduzimanje imovine nije bilo zakonito, što praktično pokazuje da u 99 slučajeva pravo nije moglo ni da bude ostvareno.
Tako je. Dokazujući da nešto nije bilo zakonito, onemogućavate i korisnicima da i ostvare pravo na vraćanje. Jer sva imovina koja je oduzimana u posleratnom periodu, oduzimana je na osnovu zakona. Bilo je naravno tu i faktičkog oduzimanja, znači oduzimanja gde je država jednostavno došla i uzela neku imovinu, ali to su zaista retki slučajevi. Sve drugo, sva druga imovina oduzeta je na osnovu nekih propisa i na osnovu zakona. Znači, država je donela zakon o nacionalizaciji i na osnovu tog zakona oduzimala imovinu. Država je donela zakon o agrarnoj reformi gde je rekla da svaki građanin može imati najviše 10 hektara zemlje i sve preko toga država je oduzimala. Znači, opet na osnovu zakona. I sva imovina koju mi danas vraćamo ili obeštećujemo oduzete na osnovu zakona.
Kako komentarišete mišljenja da je predviđen iznos za restituciju drastično umanjen i da bi izmenama zakona trebalo da se omogući davanje neke druge imovine?
Pa vidite da vam kažem, taj iznos, da li je drastično umanjen ili ne, on je, do te cifre se došlo nekim proračunima. Nije se ta cifra stavila, eto, samo tako neko napisao 2 milijarde evra. U samom zakonu stoji da u cilju sačuvanja makroekonomske stabilnosti države Srbije, država je opredelila u tu svrhu 2 milijarde evra. Što se substitucije tiče, ja nisam sigurna da bi država Srbija imala mogućnosti da u vidu substitucije isplati, odnosno da drugu imovinu našim korisnicima u iznosu 13,6 milijardi evra.
Šta spada u imovinu koja se ne može vratiti u naturi?
U imovinu koja se ne može vratiti u naturi spada, na primjer, izgrađeno građevinsko zemljište. Znači, ako je vama nekada oduzeta jedna njiva koja je bila na obodu grada, a kasnije se grad širio i na toj njivi danas napravljene zgrade, to više nije njiva, nego izgrađeno građevinsko zemljište, znači napravljeni su objekti u skladu sa zakonom, sa građevinskom i upotrebnom dozvolom, to zemljište se više ne može vratiti. Ukoliko vam je oduzet neki objekat koji danas služi koji danas ima javnu namenu, taj objekat se takođe ne može vratiti. Ukoliko je neko zemljište oduzeto da bi se izgradila ulica i ulica napravljena, to zemljište se takođe ne može vratiti. Ne može se vratiti ni ono zemljište koje je danas predviđeno za izgradnju ulice ili za izgradnju uopšte objekata javne namene. Takođe se ne može vratiti ni ona imovina koja je danas u privatnoj svojini.
Agencija za restituciju procenila je da se potražuje oko 100.000 poljoprivrednog zemljišta. Koliko je prvobitnim vlasnicima vraćeno poljoprivrednog zemljišta?
Do sada je vraćeno poljoprivrednog zemljišta 76.500, znači 76.500 hektara poljoprivrednog zemljišta. Toliko je do sada vraćeno.
Do kakvih problema je dolazilo u celom postupku restitucije i kako ih rešavate?
Najveći problemi u postupku restitucije bili su nedostatak dokumentacije. Nedostatak dokumentacije na osnovu koje bi se utvrdilo na koji način je neka imovina oduzeta. Jer u skladu sa našim zakonom mi možemo da vraćamo samo onu imovinu koja je oduzeta na osnovu propisa koji su taksativno navedeni u zakonu. Znači, da bismo mi imovinu vratili, mi moramo da utvrdimo da je ona oduzeta na osnovu propisa, na primjer na osnovu zakona o nacionalizaciji ili zakona o agrarnoj reformi, zakona o konfiskaciji itd. Ukoliko nema akata o oduzimanju, onda mi ne možemo tu činjenicu ni da utvrdimo, niti možemo da vratimo takvu imovinu. To je upravo i razlog zbog koga, da kažem, nisu svi predmeti do sad rešeni, a drugi razlog zbog koga svi predmeti do sad nisu rešeni je veliki broj predmeta. Znači, agencija je primila u toku 2 godine i 2 meseca, u toku 2 godine koliko je trajalo vreme za podnošenje zahteva, mi smo primili preko 75.000 zahteva. tako da i veliki je broj, a nas nema mnogo zaposlenih, tako da je i taj ljudski faktor, odnosno nedostatak kadrova, razlog što do sada nisu rešeni svi predmeti.
I šta sada predstoji u narednom periodu, šta su prioriteti?
Pa u narednom periodu ono što se mi sad trudimo i što smo za, eto da kažem, meseci malo više dana od momenta kad je donet koeficijent, mi smo doneli preko 1300 rešenja o obeštećenju. I mi se trudimo sada da donesemo što više rešenja da bi što više naših korisnika uspelo da ostvari pravo na obeštećenje već sledeće godine, odnosno da bi njihova rešenja postala pravnosnažna do 30. juna. Plan nam je da sva lica koja imaju pravnosnažna rešenja o pravu na obeštećenje da dobiju i ova rešenja o obeštećenju do juna meseca. Nakon toga mi nastavljamo sa uobičajenim radom, sa radom na vraćanju objekata i zemljišta u naturi, ono što je preostalo da se vrati u naturi, kao i o donošenju rešenja o obeštećenju za ona lica koja nisu dobila rešenja o pravu na obeštećenje.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala i vama, hvala puno što ste me pozvali u emisiju još jednom.
Gošće emisije u središtu pažnje Ivana Živković, direktorka jedinice Beograd Agencije za restituciju. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetan ostatak dana želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.
Just a girl who claims that